Să deschidem Biblia noastră la pagina 391, cartea a doua a împăraților, capitolul 4, de unde vom da citire primelor 7 versete. Doi împărați, capitolul 4, de la 1 la 7 inclusiv. Pagina Bibliei 391. O femeie din nevestele fiilor prorocilor a strigat lui Elisei: robul tău, bărbatul meu, a murit și știi că robul tău se temea de Domnul. Și cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei și să-i facă robi. Elisei i-a zis: ce pot să fac pentru tine? Spune-mi ce ai în casă. Ea a răspuns: roaba ta n-are acasă decât un vas cu un de lemn. Și el a zis: du-te de cere vase de afară de la toți vecinii tăi, vase goale, și nu cere puține. Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi, toarnă din un de lemn în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline. Atunci ea a plecat de la el, a închis ușa după ea și după copiii ei, ei îi apropiau vasele și ea turna din un de lemn în ele. Când s-au umplut vasele, ea a zis fiului său: mai dă-mi un vas. Dar el i-a răspuns: nu mai este niciun vas și n-a mai curs un de lemn. Ea s-a dus, i-a spus omului lui Dumnezeu lucrul acesta și el a zis: du-te, devinde unde lemnul și plătește-ți datoria, iar cu ce va rămâne, vei trăi tu și fiii tăi. Amin. Textul din această seară, pe care l-am citit din 2 Împărați 4, ne vorbește despre o minune. O minune care a avut loc cu mii de ani în urmă. O minune care a venit în viața unei femei simple. O minune însă care poate să vină și în viața unor oameni simpli, ca și noi. Și știți cu toții, este un cuvânt arhicunoscut. Femeia aceasta a avut o problemă. A rămas fără nimic în casă, doar cu un vas cu un de lemn. Era săracă, avea datorii, nu mai știa ce să facă și la un moment dat s-a dus la omul lui Dumnezeu și i-a spus problema ei. Și aș vrea să parafrazez puțin problema ei. Ceea ce ea a spus, ea a spus așa: robul tău, bărbatul meu, a murit. Și știi că robul tău se temea de Domnul. Și cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei și să-i facă robi. Din discuțiile pe care le-am avut cu câțiva părinți din biserica noastră, și nu numai din biserica noastră, și din alte biserici, problema multora este problema acestei femei, multora din ziua de astăzi: Doamne, dacă nu faci o minune, copiii noștri ajung robi. Doamne, dacă nu faci o minune, tineretul nostru, o parte din el, parte din tineretul bisericilor din ziua de astăzi, vor ajunge robi ai păcatului. Doamne, dacă nu schimbi ceva, Doamne, dacă ceva nu se întâmplă, robia vine peste noi. Doamne, nu poți să faci o minune și în ziua de astăzi? Eu cred că Dumnezeu poate. Eu cred, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, că El poate să schimbe. El poate să schimbă inimile atât a celor bătrâni cât și a celor tineri. Și chiar dacă unii sunt, o parte din presbiterieni și baptiști spun, Dumnezeu nu mai face minuni. Minunile s-au oprit odată cu apostolii. Cuvântul lui Dumnezeu este da și amen, este neschimbător. Dumnezeul nostru nu s-a schimbat și este același ca și pe vremea apostolilor. Noi penticostalii, pe de altă parte, spunem, nu mai pot fi minuni pentru că nu mai este Elisei între noi. Vreau să vă spun, cuvântul lui Dumnezeu spune, caut un om care să stea în spărtură. Dumnezeu caută întotdeauna oameni, dar vreau să vă spun ceea ce nu este un secret. Dumnezeu întotdeauna a avut oameni. Dumnezeu mai are și astăzi un Elisei. Și nu numai unul, mai are 7000, dacă vrei să folosesc un alt cuvânt din Biblie. Dumnezeu are oamenii lui și Dumnezeu este gata să facă minunea. Și dacă Dumnezeu este gata să facă minunea, dacă minunea este garantată prin cuvântul lui Dumnezeu, ne punem această întrebare: de ce întârzie minunea? Și de fapt acesta este și titlul predicii mele din seara aceasta. De ce întârzie minunea? Haideți să ne punem această întrebare și, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am citit, pe aceste 7 versete, să încercăm să ne dăm câteva răspunsuri și să privim fiecare în dreptul nostru. Eu sunt sigur că multe din răspunsurile pe care eu le voi aduce astăzi înaintea dumneavoastră nu vi se potrivesc, nu se aplică, dar poate ți se aplică numai unul. Și atunci ne vom da răspunsuri și vom vedea ce putem să facem. De ce întârzie minunea? Aș dori să notăm în primul rând minunea întârzie pentru că ne-am obișnuit să trăim din amintiri. Pentru că ne-am obișnuit să trăim din amintiri. Versetul 1, partea a doua, spune: robul tău, bărbatul meu, a murit și știi că robul tău se temea de Domnul. Femeia aceasta era soția unui proroc. Și când a venit la omul lui Dumnezeu, a spus: tu știi, soțul meu a murit, dar tu știi că robul tău se temea de Domnul. Femeia aceasta trăia cu imaginea acelor zile frumoase, când Dumnezeu lucra prin bărbatul ei, când Dumnezeu lucra prin prorocul său, prin robul său. Și femeia aceasta avea tot timpul parcă nostalgia zilelor trecute. Tradiția rabinică spune, și aș vrea să menționez, să subliniez, este doar o tradiție, spune că acest om, soțul acestei femei, era de fapt Obadia, cel despre care se vorbește în 1 Împărați 18 cu 4. Cel care a luat 100 de proroci ascuns în peșteră și îi hrănea. Și tot această tradiție spune că probabil omul acesta s-a împrumutat atunci când a trebuit să cumpere pâini și hrană pentru acești 100 de proroci. Dacă este așa, spun dacă este așa, atunci aș vrea să notați și să nu uitați niciodată și să nu uităm niciodată. Dumnezeu nu rămâne dator la nimeni. Și minunea a venit la această femeie. Chiar dacă soțul ei s-a împrumutat, chiar dacă soțul ei s-a îndatorat, a venit o zi când Dumnezeu a plătit totul, cu vârf și îndesat. Și Dumnezeu este acela care întotdeauna își plătește datoriile, dacă are El datorii. Dacă împrumuți pe Dumnezeu, fii sigur că Dumnezeu îți va da înapoi însutit. Mă gândesc la femeia aceasta, de câte ori le-a fi povestit copiilor săi: pe vremea când tatăl vostru trăia, toate mergeau bine. Dumnezeu lucra în mod miraculos. Aveam de toate. Dumnezeu ne binecuvânta. Și parcă povestindu-le copiilor acelea, parcă venea o pace peste ea. Se gândea la zilele bune. Se gândea la momentele acelea când Dumnezeu lucra în mod deosebit în familia ei. Și treptat, treptat, parcă îmi dau seama cum povestea acestor copii ai ei, sufletul ei se umplea cu amărăciune. Pacea îi dispărea și se gândea: dar de ce Dumnezeu ne-a lăsat în starea aceasta de sărăcie? De ce Dumnezeu a îngăduit ca soțul meu să moară, să mă lase cu datorii? De ce Dumnezeu a îngăduit atâtea lucruri să se întâmple cu mine? Și mai mult, mă gândesc la cei doi copii ai ei care spuneau: bine, mamă, tu ne vorbești despre un Dumnezeu care a lucrat în trecut. Tu ne vorbești despre un Dumnezeu care a lucrat minunat când tatăl nostru a trăit. Tu ne vorbești despre un Dumnezeu care nu se schimbă, care este la fel ieri, azi și în vecii vecilor. Dar unde-i Dumnezeul acela, mamă? Unde este acest Dumnezeu care a lucrat în viața ta să lucre și astăzi când avem nevoie? Și mă gândesc la mama aceea, ce răspuns putea să dea? Era tentată să trăiască din amintiri. Și această tentație, această înclinație o avem fiecare în noi. Haideți să recunoaștem. Prorocul lui Dumnezeu Ilie a spus: Doamne, am fost plin de râvnă. Și tragedia bisericilor de astăzi este că trăiesc cu nostalgia trecutului. Însă trebuie să ne învățăm să nu mai trăim din amintiri. Trebuie să ne învățăm să trăim în prezent. Tinerii vor ceva real. Tinerii vor o schimbare. Și decât să le povestim și să le predicăm despre această schimbare, ar trebui să le arătăm schimbarea aceasta în noi. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze la aceasta. Doamne, dacă nu faci o minune, copiii mei ajung robi. Și aș vrea să subliniez asta pentru tineri. Chiar și copiii unui proroc pot să ajungă robi. Nimeni nu este scutit, eu nu sunt scutit, tu nu ești scutit. O clipă de neatenție, o clipă de tratare a cuvântului lui Dumnezeu cu ușurință și vom putea să ajungem robi. Dar Dumnezeu este gata să schimbe. Și haideți, amintirile, așa cum am spus, sunt bune, să le lăsăm la o parte și să trăim în prezent, să ne gândim la prezent și la viitor. Și Dumnezeu ne va binecuvânta. De ce întârzie minunea? În al doilea rând, minunea întârzie pentru că ne-am obișnuit să trăim din împrumut. Ne-am obișnuit să trăim din împrumut. Cel ce l-a împrumutat, spune versetul 1, ultima parte, a venit să ia cei doi copii ai mei și să-i facă robi. Femeia aceasta de la o vreme a început să-și hrănească proprii ei copii din împrumut, din ceea ce a împrumutat de la alții. Și marea problemă, una din marile probleme ale noastre, este că am început să împrumutăm de la lume și să ne hrănim cu ceea ce ne dă lumea. Vorbesc în dreptul meu și dumneavoastră fiecare în dreptul dumneavoastră. Pentru aceia care încă nu v-ați întors la Dumnezeu, aș vrea să spun, ai trăit în păcat, ai trăit o viață de împrumut, Satana te-a hrănit cu tot felul de lucruri și acum ai rămas dator. Biblia spune, plata păcatului este moartea. Și în această seară n-aș vrea să intru în detalii, dar vreau să spun că există cineva care poate să plătească pe de-a întregul toată datoria ta. Și acesta este Domnul Iisus Hristos. Dacă ești dator, dacă nu mai știi ce să faci, dacă te-ai săturat de atâtea datorii câte ai, în această seară Domnul Iisus Hristos vrea să plătească și să iscălească, plătit în full, plătit pe de-a întregul. Este gata să facă lucrul acesta dacă vei lua decizia să nu mai trăiești din împrumut. Și Dumnezeu să te ajute la aceasta. Apoi pentru aceia care probabil mai șchioapătă pe calea credinței, este mare tentație de a trăi din împrumut. Vrem să fim în biserică, dar vrem să avem ceva și din lume. Am fost cândva plin de râfnă, am fost cândva plin de foc pentru Domnul. Și am început încet, încet să împrumutăm de la lume. Am început, la fel ca și acel fiu risipitor, să ne hrănim cu roșcovele păcatului. Și Satana este gata imediat. Este ca și la o caserie, la orice magazin. Vă dăm aici și cu Visa și cu orice credit card, cu totul vrea să-ți vândă. Vrea să-ți vândă totul, ieftin. Spune, acum iei și plătești mai târziu. Iei acum, plătești mai târziu. Nu este interes, nimic. Pe ceea ce ne dă Satana nu mai este interes, așa promite el. Dar este interes și plata este foarte mare. Un vechi proverb german spune, cel ce se împrumută își pierde libertatea. Și dacă ai fost, dacă ești un copil al lui Dumnezeu, s-ai început să te împrumuți. Nimeni nu te-a văzut, dar ai început să împrumuți de la Satana. În această seară este timpul să oprești acest împrumut. În această seară, același sânge despre care ți-am vorbit și aceeași jertfă a Domnului Iisus Hristos despre care am vorbit înainte, este gata încă o dată să plătească pentru tine. Trebuie doar ca să rupi această tăcere, trebuie doar să rupi acest contract de împrumut, să-l arunci și Dumnezeu te va binecuvânta. Israel a ajuns într-o mare problemă atunci când a început să trăiască din împrumut. Atunci când a vrut să asemene pe Dumnezeu cu un vițel de aur. Atunci când a vrut să amestece închinarea lui cu închinarea lui Baal. Momentul în care lăsăm în viața noastră să intre lumea, împrumutăm de la lume, începem să ne răcim și apoi să nu ne mai întrebăm de ce întârzie minunea. Să nu ne mai întrebăm. Minunea întârzie pentru că ne-am obișnuit să trăim din amintiri, pentru că ne-am obișnuit să trăim din împrumut, iar apoi în al treilea rând, minunea întârzie pentru că ne-am obișnuit să trăim în sărăcie. Ne-am obișnuit să trăim în sărăcie. Versetul 2. Omului Dumnezeu îi spune, ce pot să fac pentru tine? Spune-mi ce ai acasă. Ea a răspuns, roaba ta n-are acasă decât un vas cu un de lemn. Sunt săracă, Elisei. N-am nimic. La un moment dat, nu m-am putut obișnui cu gândul că sunt săracă. Dar cum timpul a trecut, parcă sărăcia a devenit o experiență de zi cu zi. Sunt săracă. N-am nimic. Și în această seară Dumnezeu mă întreabă și te întreabă, ce ai în casa ta? Și voi spune, Doamne, n-am numai un vas cu amintiri. Îmi amintesc doar ce a fost. În rest, n-am nimic. Doamne, n-am numai un vas cu amărăciune. Au avut alții grijă să toarne amărăciune în vasul meu. Doamne, n-am numai un vas cu nepăsare. Nu mai pasă de nimic ce se întâmplă în biserică sau oriunde. E treaba altora. Doamne, n-am nimic, Doamne, sunt sărac. Unii nu realizează că sunt săraci. Și spune, Doamne, am de toate. Am și casă bună, am și mașină frumoasă. Și nu realizează că, de fapt, spiritual sunt săraci. Și cuvântul lui Dumnezeu îi le spune unora ca acestora în Apocalipsa 3:17. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi că ești călos, nenorocit, sărac, orb și gol. Eu te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești și haine albe. sunt sărac. Mă recunosc înaintea lui Dumnezeu. Dacă ești sărac, recunoaște-te înaintea lui Dumnezeu. Și vină cu sărăcia ta, Lucie, vină înaintea Domnului. Și El este gata să schimbe această stare. Probabil că ne-am obișnuit cu sărăcia. Cândva eram atât de bogați. Viața noastră era o viață din belșug, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Eram bogat spiritual. Dar ne-am obișnuit cu sărăcia și nimeni nu ne mai poate urni din loc. Poate să ni se predice, poate să ni se spună, pentru că ne-am obișnuit. Ne-am prins rădăcinile acolo și ne-am obișnuit cu sărăcia. Și ne place lucrul acesta. Cine a fost vinovat? Elisei a fost vinovat de sărăcia acestei femei? Nu. Este pastorul vinovat de sărăcia ta și a mea? Nu. Fratele Lemuel spunea, eu am fost de vină pentru toată seceta din sufletul meu. Eu! Să ne uităm în primul rând la noi, să vedem, Doamne, într-adevăr, m-am mulțumit și mă mulțumesc cu jumătăți de măsură. I-am bogat spiritual. Dar ne-am obișnuit cu sărăcia și nimeni nu ne mai poate urni din loc. Poate să ni se predice, poate să ni se spună, pentru că ne-am obișnuit. Ne-am prins rădăcinile acolo și ne-am obișnuit cu sărăcia. Și ne place lucrul acesta. Cine a fost vinovat? Elisei a fost vinovat de sărăcia acestei femei? Nu. Este pastorul vinovat de sărăcia ta și a mea? Nu. Fratele Lemuel spunea, eu am fost de vină pentru toată seceta din sufletul meu. Eu! Să ne uităm în primul rând la noi, să vedem, Doamne, într-adevăr, m-am mulțumit și mă mulțumesc cu jumătăți de măsură. Doamne, sunt vinovat, dar, Doamne, vin astăzi cu sărăcia mea și o pun înaintea Ta. Și știu că Tu poți să mulțești. Știu că Tu poți să aduci din nou o minune, o din nou o trezire în viața mea. Și sunt sigur că Dumnezeu va lucra. Dar întrebarea se pune, nu ce ai în casă, așa cum a fost întrebată această femeie. Spune-mi, ce ai în casă? Și având în vedere că unde lemnul în Biblie întotdeauna semnifică Duhul Sfânt, întrebarea se pune, pe cine ai în casă? Pe cine am în inima mea? Pe cine am în trupul meu? Duhul Sfânt trăiește în templul acesta care este trupul meu. Pe cine am în casă? Are Dumnezeu ce să mulțească? Să mea și în viața ta ce să mulțească? Chiar dacă în seara aceasta ai fi tentat să spui, Doamne, n-am nimic, caută bine acolo în sufletul tău, că undeva mai este o rămășiță. Și acest puțin, Dumnezeu poate să-l binecuvinteze. Nu te obișnui cu sărăcia, pentru că Dumnezeul tău, Dumnezeul meu este un Dumnezeu mare, este un Dumnezeu care ne oferă astăzi gratuit. Așa cum spune în Isaia 55:1, voi toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani, veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată. N-ar fi păcat să trăim în sărăcie spirituală când Dumnezeul nostru este gata să reverse peste noi binecuvântările Lui spirituale? Când noi, de fapt, suntem bogați? Când în accountul nostru spiritual sunt atâtea bogății? Fraților, haideți să nu ne mulțumim cu sărăcia. Haideți să pretindem de la Dumnezeu și să cerem de la Dumnezeu, pentru că El este gata și în aceste zile să reverse binecuvântarea Lui peste noi și să trăim într-o viață din belșug. Dumnezeu poate și Dumnezeu are de unde. Aș vrea să vă întreb un lucru pe care știți, dar vreau să vi-l reamintesc. Ce s-a terminat prima dată? Uleiul sau vasele? Vasele s-au terminat. Nu uleiul. Uleiul de la Dumnezeu a curs. Atâta vreme cât au fost vase. Dumnezeu ne dă atâta cât putem să primim. Haide să venim cu vasele noastre goale înaintea Domnului și Domnul este gata să le umple. De ce întârzie trezirea? Un ultim răspuns pe care vreau să-l dau în această seară. Trezirea întârzie pentru că ne-am obișnuit să trăim cu ușa deschisă. Ne-am obișnuit să trăim cu ușa deschisă. În versetul 4, femeia acestei se spune, când te vei întoarce acasă, închide ușa după tine și copiii tăi. Toarnă un de lemn în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline. Am spune noi, este doar un detaliu așa de mic. Putea să treacă cu vedere această femeie, dar de multe ori, din cauza că neglijăm un detaliu al cuvântului lui Dumnezeu, putem să pierdem o binecuvântare. Și femeia aceasta a înregistrat foarte bine ce i-a spus Elisei. Pentru că în versetul 5 ni se spune că a făcut întocmai. Nu ni se spune, femeia a venit acasă și a început să toarne. Nu, ni se spune, atunci a plecat de la el, a închis ușa după ea și după copiii ei. A făcut întocmai cum a spus cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, în Biblie orice detaliu contează, chiar dacă noi am fi tentați să trecem peste el. Oare de ce trebuia femeia aceasta să închidă ușa după ea? V-ați gândit vreodată de ce trebuia să închidă ușa? Aș vrea să vă imaginați, și cei mai mulți care sunteți în seara aceasta, vă puteți imagina această scenă. Trăind într-o localitate mică, probabil într-un sat, femeia aceasta era știută de toți vecinii. Era o femeie săracă. Așa cum și la noi, unde am locuit eu, toți vecinii știa câți bani are cutare, știa câți bani are celălalt. Obișnuiam să ne împrumutăm unul de la celălalt, mă trimitea mama după un ou la vecina și eu mă duceam și aduceam, apoi trimiteam înapoi ou. Și lucrurile astea, vecinii erau foarte apropiați, nu erau ca aici în America, unde nu poți să mergi la un vecin să bați la ușă. Dar acolo toată lumea să știa. Și dintr-o dată această femeie, vă dați seama, începe să bată de la ușă la ușă și să spună: am nevoie de vase, am nevoie de vase. Și la celălalt vecin și la celălalt, și probabil toată strada a cutreierat-o și a adunat vase câte multe. Vă dați seama curiozitatea vecinilor? Dar ce se întâmplă cu femeia asta? Orice a pierdut mințile, oriceva se întâmplă. Dacă nu închidea ușa după ea, vecinii din curiozitate veneau să vadă ce se întâmplă în casa ei. Pentru că așa sunt vecinii noștri. Și noi oameni, întotdeauna sunt curioși să vadă ce se întâmplă în casa noastră, în casele noastre. Și femeia trebuia să închidă ușa, pentru că secretul trezirii spirituale este întotdeauna această comuniune în secret cu Dumnezeu. În Matei 6:6, Domnul Iisus Hristos îi spune, tu când te rogi, intră în odăița ta, încuie ușa după tine. Nimic nu trebuia să deranjeze relația ei cu Dumnezeu, relația familiei ei cu Dumnezeu. Dacă veneau vecinii, unii spuneau, dar ce faci tu aici? Păi nu cumva tu crezi că dacă o să torni din vasul ăsta care se rămâne așa de mic, tu crezi că o să umpli toate vasele astea? Dar cine a mai auzit asemenea minune? Și întotdeauna se vor găsi băgători de seamă, oameni gata să-ți dea un sfat, oameni care să-ți spună, păi nu-i așa, nu-i bine, Dumnezeu cu mine a lucrat altfel. Și oamenii uneori din sinceritate spune, nu-i bine, Dumnezeu cu mine așa a lucrat. Dacă ești tentat să dai asemenea sfaturi, dacă primești asemenea sfaturi, vreau să spun un singur lucru. Nu face din experiența ta o regulă pentru alții. Dumnezeu a lucrat într-un fel cu mine. Dumnezeu va lucra într-un mod cu totul diferit cu tine. Știi de ce? Pentru că eu nu sunt la fel ca și tine. Noi suntem diferiți și Dumnezeu are El și își ia libertatea să folosească metoda pe care El o vrea. Experiența mea nu este experiența ta. Să închidem ușa, fraților. Să închidem ușa. Nu mai lăsa orice bârfă, nu mai apleca urechea la orice bârfă care vine. Închide ușa. Vei spune, bine, frate, când ești ori, de unde știu eu care e bârfă și care nu este? Am găsit o definiție foarte bună și cred că o să vă placă. Bârfă este atunci când auzi ceva care îți place despre cineva de care nu-ți place. Vreți să o repet? Când auzi ceva ce îți place despre cineva de care nu-ți place. Asta e bârfă. Când ai auzit-o, uit-o imediat. Pentru că este bârfă. Închide ușa asemenea oameni. Nu lăsa să-ți deranjeze relația ta cu Dumnezeu. Ar fi păcat. Pentru că minunea este gata să se întâmple. Minunea este gata să apară. Dumnezeul nostru este gata să intervină în viața noastră. Închide ușa. O ușă deschisă înseamnă o legătură cu exteriorul. O ușă deschisă înseamnă că tu încă mai vrei să privești în lume. O ușă deschisă e foarte periculoasă, pentru că pe ușa aceea poate să iasă cineva din casa ta, poate să iasă copiii tăi, poate să iasă tinerii din biserică, dar mai ales pe ușa aceea poate să intre Satana, dacă o ții deschisă. Poate știți din istorie, a existat un imperiu care a dăinuit pentru aproape 1000 de ani și acesta este Imperiul Bizantin. Imperiul Roman, în primele secole, s-a divizat în două. Imperiul de vest și Imperiul de răsărit. Și cel de răsărit se numea Imperiul Bizantin, cu capitala la Constantinopol, Istanbulul de astăzi, capitala Turciei. Și la un moment dat, imperiul acesta a început să slăbească și pierdea din teritorii tot mai mult, tot mai mult. Până când din imperiul acela n-a mai rămas decât orașul Constantinopol. Un oraș foarte bine întărit, o cetate bine întărită pe care nimeni nu putea să o atace și nu putea să intre nimeni acolo. Imperiul Otoman, turcii, prietenii noștri, aceia care știm istoria României, a început să vină și a cucerit în jurul Constantinopolului tot. Și problema lor cea mare era că nu putea să cucerească această cetate, Constantinopolul. Mahomed al doilea, acela care după ce a venit și la pod, după ce a cucerit Constantinopolul, a venit la podul înalt și a luat o bătaie groaznică de la Ștefan cel Mare. Despre el ni se spune Mahomed al doilea, cuceritorul Constantinopolului, pentru că după ce a cucerit acel oraș, la titlul lui s-a adăugat acesta, cuceritorul Constantinopolului, pentru că cine putea să cucerească acest oraș era un lider deosebit de important. Și în 1453, după multe zile de asediu, în data de 29 mai, minunea s-a întâmplat pentru turci. Știți de ce? Pentru că cineva a trădat din mijlocul cetății și într-o noapte a lăsat o ușă mică, foarte mică, nebăgată în seamă. A lăsat o ușă descuiată, o ușă deschisă. Și pe acea ușă, în noaptea aceea, în 29 mai, au intrat câțiva otomani, câțiva turci, câțiva musulmani, au deschis porțile mari și în 3 zile Constantinopolul a căzut. Pe biserica Sfânta Sofie, care era o biserică deosebit de frumoasă, s-a coborât crucea, simbolul creștinătății, și s-a pus acolo semiluna otomană a musulmanilor. De ce? Pentru că cineva a uitat, probabil, sau a lăsat intenționat o ușă mică deschisă. Fraților, haideți să închidem ușa. Haideți să închidem ușa. Să nu mai stăm cu ușile deschise. Închide ușa la tot, care poate să, la tot ceea ce poate să-ți deranjeze relația ta cu Dumnezeu. Și minunea va veni. Pentru că acolo, în spatele ușilor închise, femeia aceea și copiii au început să facă ceea ce cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce prorocul i-a spus. Și vreau să notați ceva foarte important. Era Elisei acolo după ușa aceea închisă în casă? Nu era. Pentru că Elisei nu poate să meargă la toți oamenii din popor să stea în casă. Acolo, în spatele ușilor închise, nimeni nu te mai vede. Acolo ești numai tu, familia ta și Dumnezeu. Și vina, pentru că minunea a întârziat, n-a fost vina lui Elisei. Femeia a trebuit să facă exact ceea ce a spus Elisei. Păstorul nu poate fi întotdeauna cu tine, ușile sunt închise, dar acolo ești tu, acolo sunt eu. Și depinde de noi, depinde de relația noastră cu Dumnezeu. Copiii apropiau vasele și cu aceasta mă adresez tinerilor. Aceasta arată ascultare. Mama a spus, aduceți vasele aici. Și imediat au adus vasele. Aș vrea să vă îndemn tinerilor, ceea ce spune mama este bine, chiar dacă este old fashioned. Dacă este după cuvântul lui Dumnezeu, este bine. Apropie vasele. Iar mama avea responsabilitatea de a turna în aceste vase. Și mă întreb și te întreb, oare eu ce torn în vasul tinerilor când mă întâlnesc cu ei? Oare tu ce torni în vasul copiilor tăi? Ce turnăm noi în vasele lor? Dacă turnăm nepăsare, dacă turnăm ură, să ne așteptăm ca Dumnezeu să le mulțească. Dumnezeu nu mulțește lucruri ca acestea. Lucrurile acestea le mulțește Satana și este gata, este săritor să le mulțească. Dumnezeu mulțește Duhul Sfânt. Dumnezeu înmulțește un duh de rugăciune. Dumnezeu înmulțește o pasiune pentru cuvântul Său. Dumnezeu este gata să aducă minunea pe care o așteptăm. Și aș dori ca Dumnezeu să ne binecuvinteze la aceasta. Să turnăm în vasele tinerilor, să turnăm unul în altul, în vasele noastre, să turnăm ceea ce Dumnezeu vrea. Cuvântul lui Dumnezeu, lucruri frumoase, lucruri care zidesc biserica. Și vom vedea că minunea va veni și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.